Святайцец сустрэўся сёння з удзельнікамі трэцяй канферэнцыі па міжнародным гуманітарным праве, якая праходзіла ў Рыме і была прысвечана абароне грамадзянскага насельніцтва ва ўмовах канфліктаў. Гэтая тэма, як адзначыў Францішак, з'яўляецца асабліва важнай з нагоды 40-й гадавіны прыняцця двух дадатковых пратаколаў да Жэнеўскіх канвенцый, якія тычацца абароны ахвяр узброеных канфліктаў. Ён нагадаў, што Святы Пасад ратыфікаваў гэтыя два дакументы, у якіх утрымліваюцца палажэнні, што тычацца абароны грамадзянскага насельніцтва і аб'ектаў, неабходных для выжывання, павагі да медыцынскага і духовнага персаналу, абароны культурнай і рэлігійнай спадчыны, а таксама навакольнага прыроднага асяроддзя. Нягледзячы на станоўчыя спробы паменшыць негатыўныя наступствы ваенных дзеянняў для грамадзянскага насельніцтва шляхам кадыфікацыі гуманітарнага права, сёння працягваюць адбывацца жахлівыя злачынствы, адзначыў папа і нагадаў, што забітыя, замучаныя ў выніку узброеных канфліктаў людзі застаюцца на сумленні чалавецтва. Няхай гуманітарныя арганізацыі заўсёды дзейнічаюць у адпаведнасці з асноватворнымі прынцыпамі гуманнасці, бесстароннасці, нейтральнасці і незалежнасці, пажадаў святы Отец. Ён нагадаў пра важнасць духоўнага суправаджэння камбатантаў і гуманітарных работнікаў на роўні з іх тэхнічнай і юрыдычнай адукацыяй. Пантыфік падзякаваў усім, хто, ставячы пад пагрозу ўласнае жыццё, ратуе іншых або палягчае пакуты насельніцтва, пацярпелага ў выніку узброеных канфліктаў. Ён нагадаў словы Хрыста з Евангелія святога Мацвея, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі.